КВН правілі маладыя католікі мукачаўскай дыяцэзіі. Ініцыятарам гэтых гумарыстычных сустрэч стаўся генеральны вікар дыяцэзіі отец францішканін Пётр Жарковскі. Асаблівы поспех меў заключны конкурс. Інсцэніроўка на біблейскую тэму. Юнакі і дзяўчаты у незабыўнай гульні шматлікіх моў і гаворак шматнацыянальнага Закарпаття, карыстаючы з мясцовага гумару, з сучасных жыццёвых сітуацый, поўных спрадвечнага сутыкнення добра і зла, хабарніцтва мытнікаў на мяжы, п'янства і наркаманства, супрацьставілі гэтаму прыклады захавання хрысціянскай маральнасці і чалавечых каштоўнасцей. Перад пачаткам Вялікага посту ў Карпатах кожны весяліцца па-свойму. Мясцовыя венгры адзначаюць сваё фашангі, палякі запусты, славакі едуць у Вужгарад на баль, плюс. Браты славяне астатні, гэта украінцы, рускі, беларусы, тыя самыя славакі, кіруюць у бок пасёлка Сярэдняя. Менавіта тут стаіць францішканскі манастыр. А ў мясцовай школе і праводзяць хрысціянскія КВН. Перад вясёлым турнірам у касцёле Святого Лукі айцец Пётр адслужыў боскую літургію. Пасля ў актавую залу прыйшлі шматлікія балельшчыкі, гледачы КВН. Католікі абодвух абрадаў, праваслаўныя, вернікі армянскай царквы, нават цэлы цыганскі табар, што месціцца блізка райцэнтру. Ужо ад прывітання камандаў і да канца гульні атмасфера весялосці і душэўнае ачышчэнне не пакінула анікога. Хатняе заданне рабілася на тэму «Радасць пакаяння». Потым ішлі выкананні і ўвасабленні спеваў, конкурсы пародзій. Апорой святара сталася прафіянка, настаўніца самога Мукачева Татьяна Рашатар. Менавіта яна рабіла пераклады, бо валодае шматлікімі мовамі, у тым ліку амаль усімі мясцовымі. На радасць і мноству зімовых турыстаў-лыжнікаў, сярод якіх немала і нашых з Беларусі, што сталіся гледачамі гэтага незабыўнага клуба вясёлых і знаходлівых.